Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, στη φωνή της Ελλάδας, με τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου και τον Νικόλα Αγγελίδη στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καθημερινή εκπομπή, η οποία μεταδίδεται από τις 9 μέχρι τις 10 με όλους τους τρόπους που εκπέμπει πλέον η φωνή της Ελλάδας, δηλαδή και διαδικτυακά και με τα ψηφιακά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές τηλεοράσεις και παντού σε όλο τον κόσμο όπου ακούγεται η ελληνική φωνή της ΕΡΤ για τους Έλληνες του εξωτερικού, τους φιλέλληνες και όλους όσοι αγαπούν την Ελλάδα. Και σε επανάληψη εκπομπή είναι στις 2 τα ξημερώματα καθημερινά. Να πούμε έτσι ως προς ενημέρωση ότι από αύριο και μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι ηχογραφημένες οι εκπομπές, παλιές εκπομπές από αυτές που αγαπήσατε, γιατί ξέρετε τώρα είναι και το καθεστώς αυτό με τις άδειες και όποιοι δεν έχουν πάρει τις άδειες του προηγούμενου χρόνου του 23, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα πρέπει αναγκαστικά να τις πάρουν για να μην τις χάσουν. Ευκαιρία για λίγη ξεκούραση, ανασύνταξη και αναπρογραμματισμό, γιατί από 1 Απριλιά, και δεν θα είναι ψέμα, που επιστρέφει ζωντανά η εκπομπή, έχουμε ήδη σχεδιάσει και ετοιμάσει πολύ ωραία θεματάκια. Θα θέλαμε να πιστεύουμε και να λέμε ότι είναι ξεχωριστά και ιδιαίτερα. Όπως και το σημερινό μας θέμα, είναι πράγματι ένα θέμα ξεχωριστό, ένα θέμα ιδιαίτερο, ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, με το οποίο δυστυχώς δεν έχει καταπιαστεί πολλοί κόσμος. Και αυτό έχει γίνει για συγκεκριμένους λόγους και θα το καταλάβετε και στην πορεία της κουβέντας μας. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε προς τα πάνω. Θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη και θα συναντήσουμε τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο οποίος αυτές τις ημέρες τρέχει με τη γλώσσα έξω πραγματικά για να διοργανώσει και να συντονίσει τη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων προσφύγων της Ουγγαρίας. Παλιά προ-COVID, πριν έρθει η όλη αυτή η ιστορία ταλαιπωρία του COVID που μας κλειδαμπάρωσε για 2 χρόνια, γινόταν σε ετήσια βάση αυτή η μάζοξη των Ελλήνων προσφύγων, των παιδιών των πολιτικών προσφύγων που αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη λαϊκή δημοκρατία της Ουγγαρίας για να σωθούν και ερχόντουσαν, έπεσε και η γραμμή τώρα καθότι μιλάω έτσι. Εντάξει, θα την πάρουμε τη γραμμή. Λοιπόν, ερχόντουσαν κάθε χρόνο από κάθε σημείο της Ουγγαρίας και από παντού για να μπορέσουν να συναντηθούν μέσα σε ένα κλίμα πολύ πολύ μεγάλης συγκίνησης. Λοιπόν, επειδή εδώ η δουλειά είναι πασπαρτού και παίζουμε μπάλα μόνοι μας, θα ξεκινήσω με το πρώτο τραγούδι που έχει ζητήσει ο καλεσμένος μας, το Γρηγόρη Μπιθικότσι να ερμηνεύει Καημός, για να μπορέσω στο διάστημα που θα ακούμε το τραγούδι εδώ με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ατρίδη να επαναφέρουμε τη γραμμή, διότι η κακή μας η γραμμή σήμερα μας έπεσε. Πάμε!
Το αίμα της πληγής σου
Καλή σας μέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με Θεσσαλονίκη και μιλάμε με τον Θέοδωρο Αγγελόπουλο. Καλημέρα, Θοδωρή.
Καλημέρα, Νίκο μου. Σε χαιρετώ από το ηρωικό Κιλκής.
Α, Κιλκής, όχι Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακόμα καλύτερα.
Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πήγαινε καθημερινά, γιατί τρέχουμε με αυτό το αντάμωμα. Και να σου πω, ευτυχώς τα καταφέραμε και θα πραγματοποιηθεί.
Εντάξει, γιατί αυτό τώρα είχε διακοπεί για 2-3 χρόνια λόγω της έλευσης του COVID. Αλλά είναι μια
χρόνια,
ιστορική
ναι.
Συνάντηση αυτό το αντάμωμα και θα ήθελα να το πάμε πίσω έτσι, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τις ρίζες του, δηλαδή πότε πρωτοέγινε αυτό το αντάμωμα και φυσικά θα ήθελα να μας περιγράψει λίγο και τις συνθήκες, γιατί φαντάζομαι σε αυτή την πρώτη συνάντηση αλλά και σε αυτές τις τωρινές που έρχονται πόσο μεγάλη είναι η συγκίνηση βλέποντας ανθρώπους που έχεις να δεις πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που τους έχεις χάσει, που είστε λίγο μακριά. Όλο αυτό το κομμάτι νομίζω είναι έντονα συναισθηματικό.
Ναι, βεβαίως Νίκο, και με την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ στον πρωτεργάτη αυτών των συναντήσεων, τον Σωτήρη του Κουτί, που τον χάσαμε μέσα στην πανδημία, αλλά όχι από την πανδημία. Αυτό ξεκίνησε, αυτές οι συναντήσεις ξεκινήσανε από ποδοσφαιρικές συναντήσεις πρώτα. Γινότανε, ναι, από τη Θεσσαλονίκη Έλληνες της Ουγγαρίας, πηγαίναμε Αθήνα με Έλληνες της Ουγγαρίας, της Αθήνας, να παίξουμε μπάλα. Και μετά καθόμασταν και πίναμε μπύρες, λέγαμε αστεία, λέγαμε παλιά στην Ουγγαρία, τι γινόταν, πώς γινόταν. Και ένα αλλάξ, δηλαδή άνοιξη γινόταν στη Θεσσαλονίκη και τον Οκτώβριο γινόταν στην Αθήνα. Και αυτό ο Σωτήρης ο Κουτήρης Κουτής είχε την πολύ θαυμάσια ιδέα να το κάνουμε με γλέντι. Στην αρχή παίζαμε και μπάλα και μετά γινόταν γλέντι, που το διαφημίζαμε στόμα με στόμα, ακόμα δεν είχε διαδίκτυο και Facebook και τέτοια. Και αυτό γιγαντώθηκε.
Πότε έγινε αυτό για πρώτη φορά?
Πρώτη φορά 87-88 εκεί γύρω, όταν πια ήμασταν πολλοί εδώ στην Ελλάδα από την Ουγγαρία. Ναι. Γιατί μετά που δόθηκε η αμνηστία και ελεύθερα μπορούσαν να έρθουν Έλληνες από την Ουγγαρία, από τότε ξεκίνησε περίπου.
Να σε ρωτήσω, εκεί φυσικά δεν μαζεύτηκε μόνο κόσμος από τους εδώ, ας το πούμε, παναπατριστέντες, αλλά ήρθαν και από την Ουγγαρία σε αυτή την πρώτη συνάντηση αντάμωμα.
Βεβαίως ήρθανε λεωφορεία. Πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη, λόγω ότι ήταν πιο κοντά. Είχαν έρθει πρώτα και ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ που μας είδαν μετά από πολύ καιρό. Εγώ ήρθα το 75, παραδείγματος χάρη, και ήρθαν φίλοι μου που είχα να τους δω από τότε.
12 χρόνια και, δηλαδή.
Ναι, 12 χρόνια. Και ανταμώσαμε, και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, και αποφασίσανε τα παιδιά που οργανώνανε να το συνεχίσουν και στην Αθήνα και εδώ.
Να σε ρωτήσω, είπες ότι αρχικά διοργανωνόταν ποδοσφαιρικός αγώνας. Αν θυμάμαι καλά, από την Ουγγαρία είμαι σίγουρος, είναι και ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, έτσι?
Ναι, συμπαίκτης μου στην Ουγγαρία όταν έπαιζα με Β' Εθνική.
Θα μου τα πεις αυτά, τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ο Γιούτσοφ, το κανονικό του όνομα, έτσι. Και ο Ανανιάδης, νομίζω, ο οποίος είναι και κουμπάρος με τον Παναγιώτη.
Ο Ανανιάδης ο Γιώργος ήρθε στον Εθνικό Πειραιώς και μετά μαζί με τον Χατζηπανέγκη διέπρεψε στον Ηρακλή.
Ναι. Στον Άρη, ο Ανανιάδης. Στον Άρη.
Ο Ανανιάδης.
Για τον Καραΐσκο πρέπει να λες εσύ.
Ο Καραΐσκος ήρθε. Μπράβο. Στον Άρη ήρθε και ο Μόκαλης ο Κώστας.
Και ο Μόκαλης, μπράβο.
Ναι.
Αυτά τώρα ήταν παιδιά τα οποία είναι. Μεγαλώσατε μαζί.
Ναι, ο Μόκαλης ήταν γείτονας μου στον Ντόχαντζαρ, αν έχεις ακουστά αυτή τη λέξη, σε ένα στο καπνομάγαζο που ζούσαμε.
Την έχω ακουστά, αλλά δεν μπορώ να την πω με τίποτα.
Ναι. Ο Καραΐσκος συμμαθητής μου στο Μανώλη Γλέζο, το δημοτικό σχολείο, από πρώτη μέχρι τέταρτη τάξη.
Πεκταράς, μεγάλος και δυνατό παιδί, ναι. Ο Καραΐσκος.
Και ο Ανανιάδης, ο οποίος ήταν ένας πολύ αθλητικός τύπος ποδοσφαιριστή. Ναι. Πηδούσε στον ουρανό, πηδούσε τόσο πολύ, και παλιά του ήταν θανατηφόρα.
Ναι. Οπότε μαζευτήκατε έτσι να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας των ήδη εδώ υπαρχόντων επαναπατριστέντων και των ανθρώπων που είχαν ξεμείνει πίσω στην Ουγγαρία. Θέλω να μου πεις για εκείνη την πρώτη συνάντηση, αυτό που περιέγραψες και νωρίτερα, ότι είδες φίλους που είχες να δεις και να συναντήσεις 12 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Το συνέστημα θέλω έτσι να μας μεταφέρεις.
Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά και τι συγκίνηση όταν είδα φίλους που από μωρά παιδιά ήμασταν μαζί στο δημοτικό και τους είδα βέβαια αλλαγμένους λίγο πολύ, και μετά λόγω ότι εγώ μπόρεσα και είχα την ευκαιρία να πηγαίνω τακτικά στην Ουγγαρία, ξανά αρχίσαμε να ανταμώνουμε τακτικά, και οι φίλοι αυτοί ακόμα και τώρα έρχονται και σε μένα στη Χαλκιδική που έχω το σπίτι, αλλά και στη συνάντηση αυτή που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Τι είναι για σένα αυτό που μας περιγράφεις, δηλαδή ότι μεγάλωσες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μακριά από αυτό που άκουγες ως πατρίδα, έτσι, από τους γονείς αγωνιστές, θα μας τα πεις και όλα αυτά, έτσι.
Ναι,
τι
βεβαίως.
Τι είναι όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή, πόσο σημαντικό ήταν, πώς ήταν εκεί τα παιδικά χρόνια, πώς ήταν η κατάσταση ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα, αλλά και η υποδοχή από τη χώρα αυτή, έτσι όπως έγινε τότε, που ήταν λαϊκή δημοκρατία.
Εγώ έχω την τιμή να έχω πολύ καλούς Ούγγρους φίλους λόγω ποδοσφαίρου, και τους συγκινεί όταν τους λέω ότι εφόσον εγώ σαν Έλληνας έτυχε να γεννηθώ στο εξωτερικό, ευγνωμονώ το Θεό ότι γεννήθηκα στην Ουγγαρία. Είναι μια χώρα η οποία μας υποδέχτηκε τους γονείς μας, μας υποδέχτηκε, τους έμαθε τη γλώσσα, τους έμαθε τέχνες, τους έμαθε άλλους, τους σπούδασε, όσοι ήταν ικανοί να σπουδάσουν, σπούδασαν. Γεννηθήκαμε εκεί, πήγαμε οργανωμένα σε σχολεία να μας πει. Εμείς επειδή στη Βουδαπέστη μέναμε σε ένα κτίριο μέχρι το 65, ώσπου να χτιστούν οι εργατικές κατοικίες, ερχόταν ξεχωριστό λεωφορείο, ξεχωριστό τρόλεϊ να μας πάει στο σχολείο και να μας πάει πίσω. Είχε και απογεύματα, μας κρατούσαν εκεί ώσπου οι γονείς μας να σχολάσουν από τη δουλειά. Μετά μας στείλανε σε... Μετά το δημοτικό, τέταρτη τάξη, μας στείλαν σε ουγγαρέζικα σχολεία, αλλά είχαμε και εξτρά ελληνική γλώσσα. Είχαμε Έλληνες δάσκαλους που μας δίδαξαν ελληνική ορθογραφία, γραμματική, μυθολογία, διάφορα τέτοια.
Δηλαδή αυτός ο λαός, αυτή η χώρα οργανωμένη όπως ήταν τότε, δεν είχε κανένα σκοπό να αφομοιώσει όλη αυτή την ελληνική κοινότητα και να την κάνει κομμάτι της Ουγγρικής. Σεβάστηκε πολύ καλά την ιστορία τη δική σας και των γονιών των αγωνιστών και ήθελε να δώσει ό,τι μπορούσε.
Μας έδωσε κτίρια που ήταν λέσχες των Ελλήνων, μας έδωσε διαμερίσματα μέσα στο κέντρο της πόλης να μπορούν όλοι να πηγαίνουν κοντά, λόγω καλής συγκοινωνίας βέβαια. Πηγαίναμε εκεί, εγώ ας πούμε ήμουνα και στην ελληνική χοροδία μέχρι το 72.
Δηλαδή και μπαλαδόρος και με μουσική είχες έτσι.
Εντάξει, το κατητής μας το είχαμε, ναι. Και κάναμε γιορτές ξεχωριστές, δεν μας εμπόδιζε κανένας. Όλα αυτά της ελληνικής 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, αυτά όλα τα γιορτάζαμε κι εμείς.
Ναι.
Και συν τις άλλες γιορτές που ήταν κομματικές, το ΕΠΟΝ, ας πούμε, και αυτά όλα τα γιορτάζαμε.
Ναι, ναι, ναι. Θες να μας πεις λίγο για τους...
Μας δίνανε αίθουσες δωρεάν, δεν πληρώναμε για τις αίθουσες, να τις νοικιάσουμε, να κάνουμε. Κύριε, εδώ θα κάνετε τη γιορτή σας και να περάσετε όμορφα.
Ναι, πόσο σημαντικό λέτε αυτό, να μην προσπαθούν να σε κάνουν να απομονωθείς και να απαγκιστρωθείς. Θέλω, αν το θέλεις και εσύ φυσικά, Θοδωρή, να μας πεις δύο πράγματα για τους γονείς σου.
Ο πατέρας μου καταγόταν, δυστυχώς δεν ζουνε πια, καταγόταν από το Κιλκής, Αντιγόνια Κιλκής, ενώ ήταν άριστος μαθητής, τότε με τους Γερμανούς, το 43 βγήκε και αυτός 17 χρονών, 16 χρονών, 17, βγήκε στο βουνό, πολέμησε στον Ελλάς που, εναντίον των Γερμανών. Μετά όταν τελείωσε ξαναβγήκε με τον εμφύλιο, με τον Δημοκρατικό Στρατό, τραυματίστηκε και τον πήγανε Πολωνία μέσω Αλβανίας με καράβι, ναι, στο Γκντάνσκ. Εκεί έγινε καλά, πηγαίναν σε μια σχολή εκεί, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μια σχολή, αλλά μόλις τελείωσε εδώ ο εμφύλιος, τους μοιράσανε στα διάφορες λαϊκές δημοκρατίες. Έτυχε ο πατέρας μου να τον στείλουν στην Ουγγαρία. Εκεί γνώρισε τη μητέρα μου, η οποία καταγόταν από Γιάννηνα, από τα Μαστοροχώρια, Κόνιτσα Χιονιάδες λέγεται το χωριό της. Mm-hmm. Αυτή πήγε από το χωριό, πήρε... Τις εμπιστευτήκαν τα παιδιά του χωριού το 49 και τα οδήγησε μέχρι την Βουδαπέστη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Δερμενέας του Πούσκας, ο Σακούλης ο Νίκος.
Ναι.
Ναι, ήταν ανάμεσά τους που αφού ακόμα μιλάμε και λέει για τη μάνα μου τα καλύτερα λόγια, πώς τους πρόσεχε, πώς τους να μην τους πειράξει κανένα στο δρόμο όπως πηγαίναν στο
οπότε
τρένα.
Οπότε είχε πάρει όλο αυτό το βαρύ φορτίο η μανούλα σου.
Ναι, ναι. 12 παιδιά του χωριού.
Ναι. 12 παιδιά του χωριού και να τα φτάσει, ναι, σώα και αυλαβή,
ναι,
στον
Βουδαπέστη. Ναι. Και μετά εκεί η Ουγγαρία τα τοποθέτησε σε διάφορα πρώην παλατάκια που ήταν παραθρεστικές οικίες και τα σπούδασε, τα έκανε, Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα, δηλαδή.
Εσύ πότε γεννήθηκες?
Εγώ γεννήθηκα το 1953 σε μια επαρχιακή πόλη στο Ozd. Ήτανε χιτήρια, τα μεγάλα χιτήρια της Ουγγαρίας ήταν εκεί. Και το 1956 στα γεγονότα που γινότανε, μας είπανε όποιος έχει πρόβλημα με τα γεγονότα και φοβάται, ας έρθει στο Ντοχάντιαρ, σε αυτό το μεγάλο καπνομάγαζο, το οποίο είχε μπροστά ένα ρώσικο τάγκ και δεν τολμούσε κανένας επαναστάτης, όπως τους λένε τότε, εμείς τους λέγαμε αντιεπαναστάτες, να μπει μέσα και να μας κάνει κακό λόγο ότι ήμασταν αριστεροί, οι γονείς μας δηλαδή αριστεροί.
Ναι, ναι. Τώρα, εκεί, μεγαλώνοντας, με τα άλλα Ελληνόπουλα στο ελληνικό σχολείο κλπ, δώσε μας έτσι το στίγμα, πώς ήταν, ήσασταν ένα ξέχωρο κομμάτι της κοινωνίας και από δίπλα, ας πούμε, ήταν τα συνομήλικα παιδιά σας που ήταν από την Ουγγαρία. Πώς ήταν έτσι τα πρώτα χρόνια?
Αυτό ήταν ένα σχολείο το οποίο ήταν μόνο ελληνικά παιδιά, ήταν 200 παιδιά τουλάχιστον, ήταν, γιατί ήταν από την πρώτη μέχρι την τέταρτη τάξη και κάθε πρώτη είχε τρεις τάξεις, τρεις πρώτες τάξεις.
Γιατί ναι, ήταν ναι, τρία τμήματα, ναι.
Τρία τμήματα, ναι. Και ήταν ξεχωριστό, δεν είχε κοντά ουγγαρέζικο σχολείο. Από την πέμπτη τάξη και μετά, την πέμπτη τάξη πια έπρεπε να πάμε στο ουγγαρέζικο σχολείο, αλλά πάλι σκορπισμένοι λόγω ότι πήραμε, μας δώσανε δωρεάν, μας δώσανε σπίτια εργατικές κατοικίες, οι οποίες ήταν έτοιμες με ζεστό νερό μέσα, με θέρμανση, με τα πάντα. Και εκεί στις συνοικίες μας τοποθέτησαν και στα δημοτικά σχολεία.
Ναι, ερώτηση εγώ, βέβαια, τώρα. Όταν ναι. Πας πέμπτη δημοτικού εκεί και πας στο ουγγρικό σχολείο.
Ουγγαρέζικο, ναι.
Ναι, ήξερες ελληνικά, ουγγαρέζικα.
Βέβαια, που είχαμε και ουγγαρέζικα. Ό,τι μαθαίνανε από πρώτη ως τετάρτη οι Ουγγαρέζοι, τα μαθαίναμε και εμείς, γιατί είχαμε και Ουγγαρέζους δάσκαλους.
Α, εντάξει.
Πλειοψηφία ήταν Ουγγαρέζικα.
Δεν το ξέρω.
Δύο ώρες την ημέρα ήταν μέσα στο ωράριο, δύο ναι. ώρες την ημέρα, ή λογοτεχνία ή γραμματική ή ιστορία. Γιατί είχαμε και ιστορία εμείς, ελληνική ιστορία μαθαίναμε ναι. από Έλληνες δασκάλους.
Θυμάσαι κάποια ονόματα δασκάλων Ελλήνων ή και Ούγγρων, έτσι που σου έχουν μείνει?
Εγώ η πιο αγαπημένη Ελληνίδα δασκάλα ήταν η κυρία Θεανό, που δεν μπορώ να την ξεχάσω. Μας έλεγε μυθολογία του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, αυτές τις μυθολογίες, αυτά τους ήρωες των μύθων. Μας τα έλεγε αυτή συνέχεια. Ούγγρος δάσκαλος, ο Κέρος Ιόζεφ, αυτός θα είναι αγαπημένος μου που τον θυμάμαι, Κέρος Ιόζεφ, ο οποίος αυτός ήξερε και κιθάρα να... Και εκεί τα πρώτα βήματά μου σε αυτόν ήταν με κιθάρα που πήγαινα έτσι, αλλά το ποδόσφαιρο με κέρδισε αργότερα.
Για πάμε να μας πεις λίγο για την παλίτσα τώρα, έτσι. Έπαιζες και εσύ, έφτασες σε κάποιο επίπεδο, είπες ότι έπαιζες δεύτερη κατηγορία.
Ναι. Εγώ ξεκίνησα όταν ένας στο μέση τεχνική σχολή που πήγα στην Βουδαπέστη, γνωρίστηκαμε ένα παιδί από έναν Ούγγρο που μετά εξελίχθηκε και πρώτη εθνική έπαιξε και στη Γερμανία έπαιξε, τον Ιόζεφ Τόρεκ, και με την πρώτη ματιά λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Με πήγε στην ομάδα που έπαιζε στα έφηβα, πήγα έπαιξα εκεί, σιγά σιγά έμεινα εκεί, ήμασταν 4-5 Έλληνες. Πέντε Έλληνες εκείνη την ομάδα. Ναι. Εγώ ήμουνα ο πρώτος, μετά ήρθε ο Κερμανίδης, αλλά αυτός ήρθε στην μεγάλη ομάδα, γιατί έχουμε 3 χρόνια διαφορά.
Πώς τη λέγανε την ομάδα αυτή?
Κιστέξτ.
Ναι, σε ρωτάω πάλι γιατί δεν είναι η προφορά
ναι,
μου.
Είναι το Κιστέξτ, είναι Κισπέστη τέξτιλια, δηλαδή το Κισπέστη ήταν συνοικία.
Ναι.
Και το τέξτιλ ήταν υφαντουργείο,
ναι.
εργοστάσιο υφαντουργείο, το οποίο είχε γήπεδο δικό του, Εμείς πηγαίναμε μέσα στο εργοστάσιο, τρώγαμε και βγαίναμε πάλι έξω για προπόνηση το απόγευμα μετά. Δίπλα ήταν στο γήπεδο το εργοστάσιο.
Θοδωρή, να σε διακόψω λίγο. Θέλω να ρωτήσω, ναι. Παναγιώτη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις ποιο σχολείο. Έχει έρθει ένα σχολείο εδώ και παρακολουθεί ζωντανά την εκπομπή μας και θα ήθελα να το αναφέρω στον αέρα. Η ΕΚΑΚΜΗ, έτσι. Είναι σχολή δημοσιογραφίας. Α, ωραία. Λοιπόν, έχουν έρθει από τη σχολή δημοσιογραφίας του ΕΚΑΚΜΗ. Είστε υπεύθυνοι? Α, όχι, εσύ είσαι, εντάξει. Λοιπόν, έλα, δεν τη βλέπω, είναι από πίσω. Αν θέλουν κάποια παιδιά ή και όλα, μπορούν να έρθουν και μέσα εδώ να κάνουν ερωτήσεις. Με μεγάλη μας χαρά, έτσι, να συμμετέχουν στην εκπομπή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος και πρέπει να πάρω άδεια, αλλά εσύ είσαι υπεύθυνη. Α, μπράβο. Λοιπόν, για φέρε εδώ τα παιδιά όσα θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και στον κύριο Αγγελόπουλο που είναι στον αέρα ζωντανά. Λοιπόν, έχουμε και σχολείο που μας παρακολουθεί τώρα, Θεόδωρο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή σου, Νίκο, είναι τόσο δημοφιλής και έρχονται να διδαχτούν από σένα έναν έμπειρο δημοσιογράφο.
Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Θα συνοσιστούμε λίγο εδώ πέρα. Κάνε λίγο την καρέκλα εκεί για να κάτσουν τα παιδιά ή να κάτσουν όρθιοι. Πώς θα γίνει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας πλησιάσουν τα παιδιά προς το μικρόφωνο. Παιδιά, λοιπόν, μιλάω, σας λέω παιδιά γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος, έτσι.
Λίγο,
λιγάκι. Μιλάμε με έναν, ο καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα λέγεται Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Είναι Έλληνας πολιτικός πρόσφυγας που έχει ζήσει και μεγαλώσει στην Ουγγαρία. Ήταν η εποχή που έγινε ο εμφύλιος πόλεμος, έτσι τέλη δεκαετίας του 40 μετά την κατοχή, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων που αντιστάθηκαν και συμμετείχαν στο Δημοκρατικό Στρατό αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε σήμερα τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ, είναι παιδί αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού, γεννήθηκε, μεγάλωσε εκεί και ήρθε στην Ελλάδα πλέον επαναπατριζόμενος το 87. Όποιος θέλει και σκεφτεί κάτι που θέλει να τον ρωτήσει, θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Έτσι, μια ερώτηση να του κάνετε και να δώσετε συμμετοχή.
Μπορούμε να πούμε ότι είναι δεύτερο έτος, τελευταίο ναι. εξάμεινο, αλλά είναι σχεδόν έτοιμη για δημοσιογράφη.
Ωραία, μπράβο, μπράβο. Καλή υπομονή σας εύχομαι στο χώρο. Είναι λίγο δύσκολος. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Λίγο, θα πάρετε τον αέρα, κάτσε.
Λοιπόν, όποια ή όποιος θέλει να κάτσει.
Θέλει να μιλήσει κάποιος.
Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε, σαν δημοσιογράφοι πρέπει να χώνεστε, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, θα ακούσουν όμως τα παιδιά την κουβέντα και θα συμμετέχουν. Λοιπόν, Θοδωρή, συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση.
Ελεύθερα στο παράμιλα. Χαίρομαι που έχεις και εκεί ακροατές δίπλα σου.
Ωραία. Είσαι και λέγεσαι.
Κάντιτα.
Πώς?
Κάντιτα.
Ωραία. Θες να ρωτήσεις κάτι? Λοιπόν. Θα ρωτήσει κάτι μετά, είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα, κάτι θα σε ρωτήσει. Α, Θοδωρή, εκείνο που θέλω να πούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι για τους δεσμούς όλους αυτούς και αυτό που σας έχει φέρει σήμερα μετά από τόσα χρόνια να βρισκόσαστε με τέτοια συγκίνηση. Δηλαδή, μου λες και μου περιγράφεις με μεγάλη αγάπη ότι είχα να δω τους φίλους μου 12 χρόνια και τους ξαναείδα μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα ήθελα να μας πεις και επίσης αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το ακούσουν εδώ και τα παιδιά που είναι καλεσμένοι της εκπομπής μας είναι πώς έγινε η επιστροφή στην Ελλάδα, κάτω από ποιες συνθήκες, πόσο δύσκολο ήταν να σας αποδεχτούν ή να μην σας αποδεχτούν, να χάσετε την ελληνική σας ηθαγένεια και ταυτότητα, να θεωρήσετε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ξένοι μέσα στην πατρίδα σας, ενώ εσείς μεγαλώνατε εκεί στην ξενιτιά και το μόνο που ακούγατε αντί για καληνύχτα το βράδυ ήταν καλή πατρίδα. Πότε θα επιστρέψετε στην πατρίδα που δεν είχατε γνωρίσει
ακριβώς,
παρά μόνο ακριβώς. από τις κουβέντες των γονιών σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε μεγάλη λακτάρα να έρθουμε, να γνωρίσουμε την Ελλάδα, να γνωρίσουμε τους συγγενείς, γιατί είχαμε πάρα πολλούς συγγενείς. Από τη μάνα μου είχε 5 αδέρφια, ο πατέρας μου άλλα 4, που είχαν παιδιά, που ήταν ξαδέρφια μας. Δηλαδή ήταν μεγάλη λακτάρα. Εγώ είχα την τύχη το 1965 να έρθει η γιαγιά μου, του πατέρα μου η μητέρα, να έρθει η γιαγιά μου από την Ελλάδα με την μία κόρη της, αδερφή του πατέρα μου, και την γνώρισα. Την Ποντιότσα που τη λέγανε εδώ στο χωριό. Ήτανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνέστημα ήταν αυτό. Γιατί η γιαγιά, οι πιο πολλοί εκεί δεν είχαν γιαγιά και παππού, ήταν όλοι στην Ελλάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τυχερός αισθανόμουν και τι μεγάλη συγκίνηση που γνώρισα γιαγιά. Τώρα κι εγώ έχω εδώ εγγόνια, δηλαδή μας χαίρονται κάθε μέρα. Ναι, καταλάβατε. Και γι' αυτό ότι ήταν για μένα μεγάλη συγκίνηση. Το 1900, μετά από μεγάλη προσπάθεια που γινόταν κάθε χρόνο, πήγαινε ο πατέρας μου Μακαρίτης στην ελληνική πρεσβεία να κάνει αίτηση να έρθουμε πίσω στην Ελλάδα, να επαναπατριστούμε. Αυτό το κατορθώσαμε το 1975, μετά τη δικτατορία που έπεσε. Πήραμε τα χαρτιά που μας έδινε δικαίωμα για ένα ταξίδι μέχρι την Ελλάδα. Και ήρθαμε εδώ, βέβαια εδώ δυσκολευτήκαμε, γιατί δεν υπήρχαν οι συνθήκες όπως ήταν στην Ουγγαρία, σπίτι έτοιμο, δουλειές έτοιμες. Εδώ δυσκολευτήκαμε να πάρουμε την ηθαγένεια, βέβαια αυτό ήταν το πρώτο. Και κάθε τρεις και λίγο έπρεπε να πηγαίνουμε στο αλλοδαπών, να δίνουμε παρόν και να λέμε ότι εδώ είμαστε και βοηθήστε μας να βρούμε μια δουλειά, να βρούμε ένα σπίτι. Τέλος πάντων, μας φιλοξένησαν κάνα δύο εβδομάδες κάτι φίλοι που αυτοί το 65 επαναπατριστήκαν. Βρήκαμε ένα, γιατί και λεφτά δεν είχαμε, γιατί έπρεπε να, δουλειά δεν είχαμε, πώς θα μπορούμε να τακτοποιηθούμε. Τέλος πάντων βρήκαμε ένα σπίτι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκης, και σιγά σιγά γίναμε αυτό που γίναμε.
Θόδωρε, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς σας αντιμετώπισε εδώ ο κόσμος, δηλαδή με σεβασμό, με αμφισβήτηση? Περίμενατε κάτι μεγάλη... άλλο, περιμένατε να σας αγκαλιάσουν στο χωριό, ας πούμε, που βρεθήκατε? Είπε συνάντηση στη Γιαγιά και ήταν τόσο σημαντικό. Τι περίμενες, τι είδες, τι αντιμετώπισες από τους άλλους χωριανούς? Υπήρχε μια επιφυλακτικότητα γενικά?
Στο χωριό, επειδή εδώ στο νομό Κιλκής είναι τα δύο άκρα, δεν ξέρω αν ξέρεις, τα δύο άκρα, πολλοί αυτοί που πολεμήσαν τον εναντίον των Δημοκρατικών Στρατό και αυτοί που πάντως η πλειοψηφία εδώ μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ, όταν ήταν στο σχολείο, ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές, και σύν ότι είχαμε και μεγάλο σόι εδώ, μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Εγώ έφερα, θυμάμαι, μια μπάλα ποδοσφαίρου εδώ στα παιδιά του χωριού. Και μιλάμε, δεν είχαν δερμάτινη μπάλα. Το 1975 δεν είχαν δερμάτινη μπάλα εδώ στο χωριό. Και τους πήγαμε στο γήπεδο και αρχίσαν, δεν είχε ομάδα, απλώς είχε ένα μέρος που το λέγαν γήπεδο. Και παίξαμε μπάλα, μετά τους είπα δεν θα φύγει κανένας, θα κάτσουμε στο καφενείο να πιούμε μπύρα. Τι μπύρα, καφέ, όχι μπύρα θα πιούμε, λέω. Και έγινε χαρά. Μας υποδέχτηκε. Εμένα γενικώς στη Θεσσαλονίκη, όπου επειδή δεν μιλούσα καλά τα ελληνικά, ακόμα και τώρα δεν τα μιλάω, αμέσως καταλάβαν ότι κάτι δεν είσαι από εδώ. Και με περιέργεια με ρωτούσαν και αυτοί πώς ήταν η ζωή εκεί, πώς, τι δουλειά έφτιαχνες, πού έπαιζες. Και μετά με πήγε ένας μάνατζερ στο Πανσεραϊκό. Εκεί τους έκανα, με πήρανε, πήγαμε προετοιμασία το 1976 στη Ρουμανία. Εγώ τραυματίστηκα σε μια προπόνηση, όχι σε φιλικό. Μετά ήρθαμε πίσω, με έβαλε ένα παιχνίδι με το Σιδηρόκαστρο να παίξουμε ο Αρχοντίδης.
Συγχωρεμένος. Έτσι.
Ναι, Εθνικό Σιδηροκάστρο, φιλικό πρώτο παιχνίδι. Και εγώ, επειδή δεν σας είπα, εγώ το 65 είχα ένα ατύχημα, με πάτησε ένα τραμ στην Ουγγαρία και δεν έχω φτέρνα κανονική, ας πούμε. Και Εκεί σε ξερό γήπεδο μας έβαλε αρχοντίδης και εκεί μέναμε, μάτωσε το πόδι από τις τάπες που φορούσα. Δεν απέδωσα καλά και μετά δεν με έβαλε καθόλου μετά άλλο.
Αλλά και ωραία ιστορία αυτό, δεν το ξέρω ότι έχεις παίξει στο Πανσεραϊκό και ότι είχες και προπονητή τον Χρήστο Αρχοντίδη και προπονητή της εθνικής ομάδας.
Ναι. Ο κ. Χρήστος ήταν πολύ καλός προπονητής. Απλώς ήταν λίγο απότομος. Απότομος, δηλαδή αρπαζόταν πολύ εύκολα. Και του μετάφρασα εγώ ένα βιβλίο προπονητικής, από είχε ένα ουγγαρέζικο βιβλίο και χάρηκε που με είδε όταν πήγα και με γνώρισε. Λέει, θα σε πάρω κιόλας, αλλά θα με κάνεις και μετάφραση αυτό το, τις τακτικές και προπονητική και διάφορα αυτά είχε μέσα για τακτικές, δηλαδή.
Καλά, το τερπνώνει μετά το ωφελή μου και για τον Χρήστο Αρχοντίδη. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ποιους θυμάσαι, ποιους άλλους είχε συμπαίκτες εκείνη την εποχή στον Πανσεραϊκό?
Στον Πανσεραϊκό, βέβαια. Κατσαβάκης, Τσιρίκας, Καλτσάς που πήγε στον Ολυμπιακό και ο Κατσαβάκης στον Ολυμπιακό.
Και ο Καλτσάς ήταν πρόσφυγας, έτσι.
Από Ρουμανία, ναι. Αυτός από Ρουμανία και ήταν στο ορφανοτροφείο στο Μελιτέα. Από εκεί τον πήρε ο Πανσεραϊκός. Ο Καλτσάς, ο Πανταζής, ο Γιώργος, και αυτός από Ρουμανία. Είχαμε τον Καφετζή, τον παλιό παίκτη του Ηρακλή. Ήταν ο Θωμάς, ο Καρυπίδης, τερματοφύλακας, που ήταν και αυτός στον Ολυμπιακό έπαιξε. Και ποιος άλλος, Σοφιάς, Λιγάσης, Ταράσης που πήγε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια.
Μεγάλη ομάδα, έτσι, μεγάλη παίκτες.
Ναι, γράψει... ναι, ομάδα, αφού ανέβηκε η ομάδα και στη μέση βαθμολογίας τερμάτισε. Δηλαδή δεν κινδύνευσε καθόλου. Που Πανσεραϊκός ξέρουμε ότι μια ανέβαινε, μια κατέβαινε και εκείνη τη χρονιά και ποιες άλλες χρονιές. Ο Τραγιανόπουλος, ο Βασίλης, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα τωρινά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την εκδήλωση, να δώσουμε μερικά στοιχεία, δηλαδή πότε γίνεται, ποιος κόσμος θα μαζευτεί, ποιοι θα έρθουν, από πώς σας μαθαίνω ότι έρχονται, τουλάχιστον από εδώ, από την Αθήνα, από άλλες πόλεις της Ελλάδας, και τι θα περιλαμβάνει επίσης η εκδήλωση αυτή, έτσι.
Η εκδήλωση θα γίνει 15 Μαρτίου την Παρασκευή. Στο κέντρο Έναστρος, τώρα διαφήμιση κάνω, στη Νέα Ευκαρπία, θα ξεκινήσει 6 ώρα, γιατί θα παιχτεί η ταινία «Ευχαριστούμε Ουγγαρία». Αύριο έρχονται από τη Βουδαπέστη ο καθηγητής, ο Νίκος ο Φωκάς, θα έρθει και ο κύριος Πατσόρας, ο σκηνοθέτης της ταινίας, ένα ντοκουμέντουμ φιλμ είναι. Θα έρθουν από τη Βουδαπέστη με αεροπλάνο γύρω στα 10-15 άτομα και με ένα λεωφορείο γεμάτο, 50 άτομα. Θα έρθουν από το Βόλο, κάπου 15-20 άτομα, από τη Λάρισα, από την Κοζάνη, από την Άουσα, από τα Γιάννηνα. Θα έρθουν πολλοί και θα μας τιμήσουν, μάθανε κάποια παιδιά από τη Τσεχοσλοβακία, που ήρθαν αυτοί Έλληνες που μένουν εδώ και θα έρθουν να δουν τη δικιά μας την εκδήλωση για να μπορούν να δουν και αυτοί πόσο οργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση, γιατί αυτοί δεν έχουν κάνει τέτοιο.
Ωραίο είναι αυτό,
και
πραγματικά, έτσι.
Θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, ναι. Είναι, γιατί και εμένα η γυναίκα μου από Τσεχοσλοβακία είναι και λόγω της γυναίκας μου γνωρίζω αυτούς όλους και μου είπανε, έμαθα με κάνετε εκδήλωση. Ναι, βεβαίως, λέω. Και ορίστε να έρθετε, ωραία, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ που με ευχαριστήσαν. Και θα έρθουν και αυτοί για να δούνε, για να μπορούν μελλοντικά να οργανώσουν και αυτοί μια τέτοια εκδήλωση.
Για πες μας τώρα, πώς, ναι. Θα το πούμε και αυτό βέβαια, αλλά ναι. Μου είπες τώρα για τη σύζυγό σου και θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Πώς βρεθήκατε εσύ από την Ουγγαρία, η σύντροφος από την Τσεχία, εδώ βρεθήκατε στην Ελλάδα, πώς έγινε το αντάμωμα
αυτό? Οι πατεράδες μας είναι από το ίδιο χωριό,
Αντιγόνια
Κυλκής. η γυναίκα μου Παμπουκίδου, εγώ από Σαχινίδη στο Κάναμ Αγγελόπουλος, ο παππούς μου ακόμα. Από το ίδιο χωριό είμαστε οι πατεράδες μας.
Και συναγωνιστές οι πατεράδες.
Ναι, βέβαια. Μαζί, ίδια ηλικία, ίδια ηλικία ήταν. Ναι, βέβαια. Ήταν. Απλώς και ο πεθερός μου τραυματίστηκε στο μάτι και αυτός στον εμφύλιο και αυτόν τον πήγανε. Και αυτόν τον στείλανε από την Πολωνία, τον στείλανε στη Τσεχοσλοβακία, στην Οστράβα.
Θέλω να ρωτήσω τώρα εδώ τους καλεσμένους μας, τα παιδιά που έχουν έρθει από τη σχολή, η ΕΚΑΚΜΗ. Αν γνωρίζετε πολλά πράγματα για την περίοδο εκείνη, έχετε μάθει ιστορικά κάποια πράγματα για την περίοδο του εμφυλίου και όλα όσα ακολούθησαν μετά την... Είστε ενήμεροι, γνωρίζετε? Όχι έτσι. Ναι, αυτά θα έπρεπε να ξεκινάει το κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου ή τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και τη μεταξέλιξή της. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας αγωνίστηκε για αυτόν τον τόπο και μετά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αναγκάστηκαν να φύγουν άρον-άρον στο εξωτερικό για να μπορέσουν να στήσουν τις οικογένειές τους και να ζήσουν. Και αυτό έχουν κάνει και το αποτέλεσμα αυτό είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε σήμερα και φιλοξενούμε εδώ στη συνέντευξη. Δηλαδή ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα από αυτή τη φωτιά, έζησε με τη φλόγα και τη λατρεία για την Ελλάδα έτσι όπως τη μετέδωσαν οι γονείς του και κάποια στιγμή κατέληξε εδώ στην Ελλάδα γιατί ήξερε και είχε μάθει ότι ο μοναδικός προορισμός είναι αυτό, η επιστροφή στην πατρίδα. Έτσι πώς σας φαίνεται αυτό? Όμορφο. Σαν ιστορία. Ε?
Όμορφο.
Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, έλεγες νωρίτερα και σε διέκοψα και ζητώ συγγνώμη για το ότι θα έχουμε και την προβολή της ταινίας. Είναι, ναι. Αυτή δεν είναι, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, γιατί και εγώ όταν το πρωτάκουσα μπερδεύτηκα, δεν είναι η πρώτη ταινία που έχουμε δει από το χωριό Μπελογιάννης, Καλή Πατρίδα Σύντροφε. Είναι,
ναι, εκεί το ήταν άλλο. Ναι.
Ναι, είναι άλλη δημιουργία η οποία έγινε, ναι. Και θα έρθει ο σκηνοθέτης. Έτσι, πότε βγήκε αυτή η ταινία,
ναι, θα έρθει. Γνωρίζεις? Αυτή πρέπει, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα και εγώ και εμένα δεν το παίχτηκε πάντως στην Αθήνα τον Νοέμβρη όταν κάναμε το αντάμωμα πάλι. Το περασμένο Νοέμβρη παίχτηκε στην Αθήνα, άρα πρέπει να έγινε, να τελείωσε την περσινή χρονιά κάπου την Άνοιξη, μέσα στο καλοκαίρι, κάπου εκεί, γιατί το Νοέμβρη τη φέρανε στην Αθήνα και εκεί είχε μια προβολή που το δείξανε και μίλησε ο καθηγητής και ο σκηνοθέτης μίλησανε.
Και ο καθηγητής, ο κύριος Φωκάς που έρχεται, είναι σημαντική παρουσία. Έτσι.
Ναι,
και σημαντική,
ναι,
η παρουσία, ναι, του και εκεί στην Ουγγαρία. Έτσι, πάρα πολύ σημαντική.
Ναι, βεβαίως. Είναι γνωστός σε όλη την Ουγγαρία ο Νίκος Φωκάς. Με το έργο του συνέδεσε την πορεία του με τον ελληνισμό και το κάπως το σύνδεσε με Ουγγαρία. Αυτό... τους άρεσε πάρα πολύ εκεί στην Ουγγαρία και είναι εξαιρετικός επιστήμονας.
Για πες μου τώρα, θα στηθούν εκεί χωρί, φαντάζομαι, γλέντι, θα έχετε τραγούδια, ναι, παραδοσιακά και τέτοια, έτσι.
Κοίταξε, εμείς, ξέρεις, μεγαλώσαμε με τραγούδια του Μίκη. Τα τραγούδια του Μίκη για μας όταν τα ακούμε, εγώ και τώρα ακόμα, έβαλες και το καημό... Εγώ παραλύω όταν ακούω αυτά τα τραγούδια και μεγαλώσαμε με αυτά. Θα παιχτούν μετά τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, γιατί είμαστε από εδώ Βόρεια Ελλάδα, Ηπειρώτες, Βλάχοι, Μακεδόνες, Ευρύτες, Πόντιοι. Θα παιχτούν δημοτικά τραγούδια τέτοια που τα χορεύουμε, χορευτικά βέβαια. Μετά δεκαετία του 60... Πουλόπουλος, Καλογιάννης, Νταλάρας, Μοσχολιού, Καλαϊτζής, τέτοια, αυτό το στυλ θέλουμε εμείς και αυτά θα ακούσουμε. Γιατί,
με αυτά μεγαλώσατε έτσι σε εκείνη την περίοδο.
Ναι, με αυτά, γιατί όταν αρχίσαμε και ας πούμε, γίναμε κάπως οικονομικά πιο σταθεροί, πήραμε γραμμόφωνα, ξέρεις τι είναι το γραμμόφωνο.
Ναι, έχω σπίτι, είμαι συλλέκτης εκεί.
Ναι, ναι.
Και έχω τρέλα.
Όταν ερχόταν κάποιος από την Ελλάδα, έφερνε δίσκους. Γιατί ζητούσαμε δίσκους. Και ο ένας με τον άλλον τα έδινε και πήγαινε στην εταιρεία που τυπώνει τους δίσκους και τα αντιγράφαμε. Μιλάμε απίστευτο. Και γινόταν στα σπίτια γλέντια. Όταν είχαμε ονομαστική γιορτή, ας πούμε, του πατέρα μου Αγίου Κωνσταντίνου, ερχόταν όλη η ομάδα Όλυμπος που έπαιζε ο Ιούτσος, που ήταν από εκεί που βγήκε ο Ιούτσος. Ο Τσάτσος, ο Σινάτκας, αυτοί, τους καλούσε όλους. Η μάνα μου λέει, εμείς λεφτά δεν έχουμε, δύο κάσες μπύρες αγόρασες. Τι να κάνουμε, λέω, λέει, θα έρθουνε, τι να κάνουμε. Πρέπει να πιούνε μπύρα, ναι. Ήταν φοβερές αναμνήσεις που... Ειδικά εκεί μέσα στον Ντοάνια που ήμασταν όλοι μόνο Έλληνες, το τι γινόταν όταν γιόρταζε κάποιος, όλο το αυτό. Ήμασταν ενωμένοι πάρα πολύ. Δεν άκουγες ούτε μια κουβέντα ένας για τον άλλον να πει. Και τώρα εδώ στην Ελλάδα σαν τα σκυλιά, τι να πω. Αυτά.
Άλλη κατάσταση εδώ, έτσι.
Άλλη, ναι. Δεν συγκρίνεται. Ήμασταν αδερφωμένοι, πολύ αδερφωμένοι εκεί. Θα μου πεις, ήταν όλοι αγωνιστές οι οποίοι χύσαν το αίμα τους και διώχτηκαν στο εξωτερικό. Αλλά εδώ ήταν διαφορετικά, καμιά σχέση, νοοτροπία και τίποτα. Ναι.
Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί η Θεοδωρή μου δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και τελειώνει. Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, αν είχες την ευκαιρία... Σου δινόταν η ευκαιρία να τα ξαναστήσεις όλα τα πράγματα από την αρχή. Εσένα, όχι, δεν μιλάω για τους γονείς σου, που ήταν μια ηλυμένη και αναγκαστική απόφαση να πάνε εκεί για να σωθούν και τα παιδιά και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναχτίσεις τη ζωή σου από την αρχή, θα την έκανες έτσι ακριβώς, θα άλλαζες κάτι?
Νίκο μου, αν γινόταν πάλι από την αρχή... Και αναγκαζόμουν να φύγω από την Ελλάδα, στην Ουγγαρία θα πήγαινα. Εντάξει, βέβαια, ξέρω τη γλώσσα, εύκολα το λες, ότι εκεί θα πήγαινες. Δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί εκεί πώς να το κάνω, ήταν η δεύτερη πατρίδα, αυτό που είμαι, στους Ούγγρους το χρωστάω. Αυτό που είμαι σαν χαρακτήρα, σαν... Εκεί τα απέκτησα όλα. Εκεί. Να σας πω και κάτι ακόμα. Η Ουγγαρία μας είπε αν θέλουμε τιμητικά να πάρουμε και την Ουγγαρέζικη υπηκότητα. Και εγώ έκανα χρήση και ορχήστηκα και Ουγγαρέζικη υπηκότητα πήρα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, εγώ αισθάνομαι ότι έπρεπε να τους τιμήσω και εγώ με αυτό ότι θα πάρω, γιατί εσείς με κάνατε αυτό που είμαι.
Πολύ όμορφα. Και τελευταίο θα σου πω μία λέξη και θέλω πάνω σε αυτή τη λέξη που θα ακούσεις να μας βγάλεις όλο αυτό που έχεις μέσα στην ψυχή σου, έτσι. Ελλάδα.
Ελλάδα είναι όλο το πνεύμα μας. Ελλάδα ήταν από ό,τι ξέρω από 3 χρονών που θυμάμαι έστω αμυδρά κάτι. Ελλάδα ήταν, εκλέγαμε ότι πότε θα πάμε. Ακούγαμε ραδιόφωνο από Ελλάδα. Καλά, οι γονείς μου κλαίγανε με τα γράμματα που παίρνανε από τα αδέρφια τους, από τους γονείς τους. Εμένα ήταν... όλο ό,τι αντιπρόσωπευε η Ελλάδα στα πέρατα του χρόνου, ήμουνα πολύ καμάρωνα ότι είμαι Έλληνας εκεί στην Ουγγαρία. Πολύ καμάρωνα, γιατί ό,τι επιστήμες και να... Τους έλεγα ελληνικές λέξεις, λέτε τώρα. Τους έλεγα, μιλάμε απίστευτα πράγματα. Μιλούσανε... Δηλαδή στη φυσική, στα μαθηματικά και τα άλλα. Λέω, εδώ τώρα ελληνικά μιλάμε, να ξέρετε. Και λέγε, σώπαρε, ελληνικά σας λέω. Και τους εξηγούσα. Βέβαια, Ελλάδα ήταν τα πάντα για μας. Ελλάδα. Άσχετα αν σας είπα ότι εγώ στους Ούγγρους χρωστάω αυτό που είμαι, αλλά η Ελλάδα Η Ελλάδα όχι μόνο για τους Έλληνες, για όλο την Ιφίλιο πρέπει να είναι μια έτσι, χώρα παράδειγμα.
Μακάρι να το καταλάβουμε αυτό και ένα κομμάτι των πολιτικών μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλά. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία να έχετε εκεί στη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζετε.
Νίκο, με στεναχώρησε, έμαθα ότι δεν θα έρθεις.
Ναι, δεν θα έρθω γιατί έχω θέμα με τη μητέρα μου, είναι στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς ενώ το είχα κανονίσει, τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα.
Θα σου στείλω φωτογραφίες.
θα το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά, του χρόνου. Του χρόνου είσαι στη Μάζοξη εδώ στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Έγινε, Νίκο μου, χάρηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, μια καλημέρα και από τα παιδιά, έτσι.
Ναι, και εγώ τα χαιρετάω και καλή συνέχεια στι σπουδέ του.
Ωραία, λοιπόν, και κλείνουμε το τραγούδι που έχεις επιλέξει εσύ. Η κουβέντα ήταν τόσο καλή που δεν μπορέσαμε να βάλουμε άλλα τραγούδια. Πάμε στο Περιγιάλι του Ουρανού, Γρηγόρης Μπιθικότσης.
Αυτά. Πω.
Λοιπόν.
Με την πνοή τύπωθους και τυπάθους πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε λάθος κι αλλάξαμε.